Варта адзначыць, што заўсёды так было, што вот там і серія беларуская народная творчасць рабіліся ў суаўтарстве, і гэта звычайна быў этнамузыколаг, вось які займаўся напевамі, нотнымі расшыфроўкамі, і філолаг ці этнограф, які займаўся вось апісаннямі абрадаў і тэкстамі песень. А ў нас усё ў адным томе, то бок першы раздзел абрад гэта апісанне абрадаў, ну вот груба кажучы, як даследчык з'ездзіў у экспедыцыю, яму расказалі, ён гэта з захаваннем дыялектных асаблівасцей узняў з аўдыа. А вот другі раздзел песні гэта тэксты песні, ну таксама ці знятыя з аўдыа, ці перадрукаваны вот з рукапісных архіваў, іншых збіральнікаў ці з нейкіх іншых публікацый узятыя. Ну і вось ужо напевы гэта нотныя расшыфроўкі. І таксама уласна матэрыялы як бы непасрэдна палівы суправаджаюцца вялікімі аналітычнымі уступнымі артыкуламі. Вось у нас ён складаецца гэта уступны артыкул з трох частак. У першым раскрываецца гісторыя вывучэння масленіцы, у другой частцы даецца характарыстыка кожнаму падраздзелу. І трэці раздзел уступнага артыкулу у нас завецца песенна-абрадавая традыцыя беларускай масленіцы, спецыфіка функцыянавання, тыпавыя напевы і харэалы.
Каштоўнасць гэтых артыкулаў у тым, што яны дапамагаюць чытачу зарыентавацца ў вялікім масіве матэрыялу.